blaðsíða 18. Kórfélagarnir tíndu stað og allir urðu mjög hissa. Þarna stóðu tvíburarnir Samuel og Emil alveg gapandi af undrun. Fleiri krakkar bættust fljótlega í hópinn og spurðu auðvitað hver hafði málað skólan. Vinkonurnar Bríet Björk og Sútarat stukku út úr bíl og komu hlaupandi logandi af spennu og forvitni. Smám saman hafði allur kórinn safnast saman þarna úti. Jæja, krakkar, sagði ég ekki að þetta væri spennandi? Heyrðist í Tómasi kórstjóra fyrir aftan hópinn. Kvikmyndagerðafólkið fékk leyfi til að mála skólan, sagði hann svo. Það hentar myndinni betur að hafa hann svona skuggalegan. En þau lofa að mála hann aftur gulan. Komi nú, við förum inn í stofu 10, þar er beðið eftir ykkur. Af hverju var skólinn málaður?